Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 23. septembra među ostalim možete čuti da Demokratski front u Crnoj Gori sprema velike proteste, a zahtjevi su poznati.
Formiranje prevažne vlade koja bi pripremila i organizovala prve poštene izbore. Nećemo se micati pred skupštine i platoa oko skupštine dokle nam ispune zahtjev.
Na činjenicu da je u Srbiji jedan čovjek pokupovao masu elektronskih medija, Vidosav Stevanović kaže:
ja bih pitao tog čovjeka koji to kupuje, komu daje noć. Treba tražiti tim put.
Književnik Zlatko Dukić smatra da je Evropa s izbjeglicama propala na ispitu humanosti.
Volio bi da se varam, ali imam osjećaj da je ovo početak raspada Evrope, budući da se očigledno na vrlo ozbiljnom pitanju ispoljavaju sve razlike. Vrlo se drastično pokazuje razlika među onog što je Evropa napisala u svojim papirima i onog što provodi u praksi.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori su protesti dijela opozicije zakazani za nedjelju. Kako će izgledati, koliko će trajati, ko će sve učestvovati i zašto su organizovani pred skupštinom kad su usmjereni protiv vlade, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Demokratski front, organizator protesta zakazanih za nedjelju, podnio je jučer Ministarstvu unutrašnjih poslova prijavu za održavanje mirnog okupljanja i javnog protesta na kome u ovom političkom subjektu očekuju više hiljada ljudi. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović, zadužen za organizaciju protesta, u izjavi za naš radio kaže da bi svako osporavanje prijave doživio kao klasičnu opstrukciju.
Mi smo ovaj protest zakazali u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o javnim okupljanjima, kao i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, i ne vidimo razloga da bude ikakvih problema. Bilo je dosta protesta ispred skupštine i nije bilo nekih velikih problema. Ne vidim razloga zbog čega sad ne bi dobili dozvolu da na istom mjestu održimo i ovaj protest. Prema tome ja očekujemo da to bude u redu, jer sve drugo bi protumačili zaista kao jedan akt nasilja. U stvari to nije zahtjev. Po Ustavu to je samo obaveštenje. Mi obaveštavamo da tu i tu održavamo protest.
Poziv Demokratskog fronta da se priključi protestima odbio je veći dio opozicije. Demos, koji predvodi bivši lider tog političkog subjekta Miodrag Lekić, zatim Demokrate, kao i novoformirana Ujedinjena reformska akcija. Socijalistička narodna partija ima neodređen odnos prema protestima. Odbijen je zahtjev da se uključe u organizaciju, ali je najavljeno da će pristalice te partije, kao i pojedini funkcioneri u svojstvu građana, prisustvovati okupljanju u nedjelju. Organizatori su već najavili da proteste čiji je ključni cilj formiranje prelazne vlade, čiji bi zadatak bio da, kako u DF-u navode, organizuju prve fer i poštene izbore, neće trajati samo jedan dan, već do ispunjenja tog zahtjeva. U DF-u su ranije kazali da su pripremili 1000 šatora kako bi svim zainteresovanim građanima omogućili da vrijeme provode u blizini skupštine.
Protest počinje u 18 šatova i očekujemo veliki broj građana iz Podgorice, ali iz drugih gradova će se nekoliko sati ranije krenuti prema Podgorici. Vlast zna naše zahtjeve, zahtjevi su formiranje prevažne vlade koja bi pripremila i organizovala prve poštene izbore. Nećemo se micati ispred skupštine i platoa oko skupštine dokle nam ispune zahtjev. A moramo se organizovati da prenoćimo, i to a šatori su simbol da nema odustajanja dokle se zahtjevi ne ispune.
Tu je poruku nedavno u intervju Atlas televiziji poslao jedan od čelnika fronta, Branko Radulović.
Ja ću zajedno sa nas iz svih rukovodstava, zajedno sa mnogim građanima koji to žele, ostati tu noć. I neće se odatle maknuti dok se ne ispune zahtjev. Uz mene je istina, uz mene je budućnost Crne Gore, tako da ja neću se pomoći.
Iako su u startu najviši državni funkcioneri u javnim istupima podcjenjivali plan Demokratskog fronta da organizuje proteste u predvečeri okupljanja, taj se odnos promijenio. Premijer Milo Đukanović sada pominje moguće nasilje i kaže da su namjere onih koji su na izborima došli do parlamentarne pozicije, a vlast žele da osvoje mimo institucija, očigledne. I potpredsjednik vlade Duško Marković nedavno je proteste okvalifikovao kao anti-NATO i kao antidržavne. Organizatori su uzvratili da su takve reakcije vlasti siguran znak da je u tim tim krugovima prisutan strah od mirnih protesta na kojima bi incidenti mogli biti samo podmetnuti i inscenirani od strane onih protiv kojih su protesti upereni. A na pitanje zašto se protesti održavaju ispred Skupštine kada su usmjereni protiv crnogorske vlade, Milutin Đukanović kaže:
Vlada je suštinski ta koja remeti kompletan život u Crnoj Gori, ali Skupština je najveća institucija u Crnoj Gori i Skupština je ta koja u krajnje mora da donese odluku o formiranju prelazne vlade. Trebalo bi ispred vlade, ali vlada je ipak za stepenicu niži organ od Skupštine Crne Gore. I dosta su svi protesti značajni bili pred Skupštinom Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Preostali neprivatizovani lokalni regionalni elektronski mediji u Srbiji prodaju se sada kao povrće za zimnicu. Dok se javnost pita koji su motivi čovjeka koji redom kupuje radio i TV stanice, književnik Vidosav Stevanović, direktor televizije Kragujevac nakon rušenja Miloševićeve vlasti, inače odavno nezadovoljan stanje medijskih sloboda u Srbiji, kaže da će ovakvom privatizacijom stanje se još više pogoršati.
Ja sam 2008. napisao otvoreno pismo Borisu Tadiću, ondašnjem predsjedniku Srbije, gdje sam mu rekao između ostalih stvari da su mediji gotovo ugušeni i da jedva dišu. Ja mislim da se stanje nije bitno popravilo, s tim što je sve mutno što se mene tiče, ali mislim da mediji stoje loše. Jer će naravno ti privatnici koji to kupe svakako gledati ili da naprave komercijalne televizije, ako je već imamo koliko hoćemo. Ja bih pitao tog čovjeka koji to kupuje komu daje noć. Treba tražiti tim put. Tako da cijela priča se svodi ko plaća te ljude ili tog čovjeka.
I Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, smatra da će sada ostvarivanje javnog interesa u medijima najviše zavisiti od države, koja treba da obezbedi transparentnost vlasništva i novca.
Jer ukoliko zaista vlast i država omoguće ovoj većini kupaca medija da jednostavno nekim podzemnim uticajem ostvaruju svoje interese, onda ćemo dobiti teledirigovane medije. Dakle, mislim da je sada jako važno da zaista budu transparentni tokovi novca. Ukoliko se to ne ostvari, nažalost, vlasnici medija će biti promenjeni, ali i dalje ćemo imati neobjektivne i neprofesionalne medije.
O motivima kupovine medija širom Srbije želeli smo da razgovaramo i sa glavnim akterom aktuelne medijske priče Radojicom Milosavljevićem, ali su se svi naši pokušaji da sa njim stupimo u vezu završavali bezuspešno. Činjenica da se vlasništvo nad prestižnim televizijskim stanicama u Pančevu, Kragujevcu, Kruševcu i još nekim gradovima koncentriše u rukama jednog čoveka, Poneveni Simendić, urednici televizije Pančevo, koju je također pazario Milosavljević, može se tumačiti i kao želja kupca da širi svoj novi biznis.
Moram da kažem, ako se principijalno govori da neko ko hoće da se bavi televizijskim biznisom bi bilo i besmisleno da kupi samo jednu televiziju. Iskreni da budemo, mnogi drugi nisu učestvovali u trci za medije, a možda su i mogli. I neko ko hoće da napravi ozbiljni televizijski biznis, on bi morao da kupi nekoliko televizije u Srbiji. Zato kažem, ne mogu unapred da govorim o tome i da ocenjujem. Naravno, sumnju izaziva to što neko ko se nije bavio medijima kupuje.
U radio televiziji Pančevo od 63 zaposlenih, njih 57 se opredelilo za otpremninu i dalo otkaz, što nedvosmisleno navodi na pomisao da i oni ne očekuju neki boljitak od privatizacije. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, jedan od zagovornika privatizacije svih državnih medija, kaže da se nije očekivao ovakav konačan rasplet, mada dodaje da se nije očekivala ni neka mnogo bolja situacija.
Jer je potpuno jasno da ta prva privatizacija i da ta takozvana prvobitna akumulacija kapitala praktično u medijskoj industriji ne može ništa drugo da donese. Jer, nažalost, pretpostavljam da je to svima jasno, u vreme socijalizma niko od novinara, ljudi koji su bili medijski radnici ili medijski stručnjaci, nije mogao da zaradi novac da bi mogao da kupi medije. Tako da su medije mogli da kupe samo oni koji su na neki drugi način zaradili novac. A onda se dogodila još jedna stvar prošle godine kad su usvojeni novi zakoni, da je u velikoj meri oslabljen onaj kriterijum da medijska koncentracija ne bi trebalo da bude dozvoljena.
On smatra da način na koji će interesi građana biti promovisani u medijskoj sferi ne zavisi isključivo od vlasništva nad medijima, jer u zakonima ima čitav niz mehanizama koji idu za tim da se u medijima pre svega promoviše javni interes, što je prevashodni zadatak regulatornog tela koje treba da vodi računa o tome kakvi se programi proizvode.
Drugim rečima, ako privatni vlasnici konkurišu svi za programske sadržaje koji će samo da promovišu reality formate, muziku, lake sadržaje i tako dalje, onda ne treba svi da dobiju dozvole za to, nego će neko dobiti za to, a neko će dobiti dozvolu ako pravi dobar informativni program ili ako pravi obrazovna sadržaje ili ako ima dokumentarni program, dečiji program, program za nacionalne manjine i tako dalje. Dakle, ja mislim da u prvom periodu posle privatizacije medija situacija neće biti sjajna u medijskoj sferi, ali će protokom vremena ona polako da se prilagođava onome što je javni interes.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti kako se Bosna i Hercegovina sprema za eventualni priliv izbjeglica s Bliskog istoka, kao i je li Evropa odnosom prema izbjeglicama iznevjerila svoje vrijednosti. Pripremila Dženana Halimović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Izbjeglička kriza koja potresa Balkan pokazala je kako se rute ka zapadnoj Evropi mijenjaju, onako kako se mijenja i politika pojedinih država. Bosna i Hercegovina bi mogla uskoro biti nova tranzitna ruta. Da li je spremna, naročito na humanitarnom polju, te koje su pripreme, ali i problemi pred njom, razgovaramo s pomoćnikom ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Marijom Nenadićem. Gospodine Nenadiću, svi pomno pratimo migrantsku krizu koja je pred vratima Bosne i Hercegovine. Ranije procjene govore o 25 do 30 hiljada izbjeglica koje bi mogle ući u Bosnu i Hercegovinu pri pokušaju da se domognu zapadne Evrope. Je li Bosna i Hercegovina spremna za to?
Te procjene su dale nadležne službe. Mi smo prema zaključcima vijeća ministara odgovorni i zaduženi da izvršimo ili prepoznamo odgovarajuće lokalitete na kojima bi se mogli osigurati određeni prihvatni kapaciteti za smještaj i s druge strane da u saradnji sa nadležnim entitetskim domaćim međunarodnim organizacijama osiguramo logističke pripreme u smislu ishrane smještaja, prve pomoći i onoga što, da kažem, putnika na svakom putu čeka. A posebno ove napačene ljude koji su prešli ogroman broj kilometara. Dakle, mi ulogu ministarstva ovdje vidimo kao humanitarnu i u tom pravcu se spremamo.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine navelo je kako bi se mogli osigurati kapaciteti za do 5000 izbjeglica, te da će nakon toga Bosna i Hercegovina zatvoriti granice. Ipak stanje kako imamo u zemljama okruženja pokazuje da je to teško kontrolisati, ali i kanalisati. Kakve su vaše procjene?
Naše procjene u tom smislu su da neće biti dugotrajnijeg zadržavanja ovih osoba u Bosni i Hercegovini. Mi se spremamo kao što su se spremale i druge zemlje, znači u smislu tranzitiranja. Ti ljudi ne žele Bosnu i Hercegovinu kao konačno odredište, kao što to nisu željeli ni Makedoniju, ni Srbiju, ni ostalom, ni Mađarsku, ni Hrvatsku. Njihov konačni cilj je nešto dalje. Nisu ovi centri nikada bili centri za zbrinjavanje migranata. Mi smo samo svi skupa uvijek govorili o tome šta država ima u smislu sličnih kapaciteta. Readmisioni centar služi u redovnim uvjetima za zbrinjavanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, jer Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o readmisiji sa preko 30 zemalja. I sad gledajte situaciju, ako smo pratili izjave evropskih dužnosnika koji kažu da će svim osobama, tražiteljima azila sa Balkana, ti zahtjevi biti u jednoj ubrzanoj proceduri odbijeni. Znači, mi moramo očekivati povećan broj naših državljana koji se vraćaju iz evropskih zemalja po sporazumu o readmisiji i readmisioni centar moramo čuvati za takve namjene. Dakle, svaki dan se situacija mijenja, svaki dan stiže nešto novo, ono što je prije 15 dana zašto smo mislili da bi mogao služiti readmisioni centar, sad se već mijenja, prilagođavamo se ovoj situaciji koja je potpuno ad hoc. Zaduženo je Ministarstvo odbrane da stavi na raspolaganje neperspektivnu vojnu imovinu, kasarne. Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjegce da radi na utvrđivanju lokaliteta. To je ono što mi radimo. Objedinjujemo, da kažem, ponude odgovornih kompanija u Bosni i Hercegovini koje nude krevete, vodu za piće. Evo, u tom pravcu se mi pripremamo.
Veoma je važno da napomenemo i da je Bosna i Hercegovina potpisnica brojnih konvencija kojima se štite prava izbjeglica. Kako postupati, a da se ne naruši to pravo? Vidimo da su u Evropskoj uniji pali brojni postulati, počev od humanog tretmana, pa nadalje.
Ovdje se ne radi o međunarodnom pravu u smislu prihvata i zbrinjavanja stranaca u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan tranzit i s te strane je situacija veoma specifična. Želimo da osiguramo da se ti ljudi za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini osjećaju kao ljudi, da im pomognemo u smislu pristupa temeljnim ljudskim pravima, a u zemljama krajnjeg odredišta on će izražavati svoje namjere za azil ili namjere za nekom drugom vrstom statusa, isto kao što su naši ljudi prije više od 24-5 godina, kad su naši ljudi 92. godine napuštali Bosnu i Hercegovinu, bili su raspoređeni na svim kontinentima u preko 100 zemalja i uživali su preko 40 vrsta različitih izbjegličkih statusa. Sistem azila koji je građen 20 godina u Europi ozbiljno poljuljan. On jednostavno nije primjenjiv na ovakvu situaciju, zato jer nijedna zemlja, koliko god bila moćna pravno i na svaki drugi način institucionalno osigurana, ne može voditi azilantski postupak u isto vrijeme za 10, 20, 30 tisuća azilanata. U svakoj od ovih zemalja već je taj sustav izbjegličkog azilantskog prava narušen. Narušen je i sistem readmisionog prava, jer svaka od ovih zemalja bila je dužna vratiti stranca u zemlju iz koje je on došao u tu zemlju. Znači, Hrvatska u Srbiju, Srbija u Makedoniju, Makedonija u Grčku, Grčka u Tursku, tako da morate shvatiti da su i međunarodni sporazumi ovdje prekršeni, da se radi o jednoj vrlo, vrlo masovnoj, neobičnoj pojavi i vjerujem da će ovo biti i novo iskustvo i za međunarodno izbjegličko, migracijono i humanitarno pravo uopće.
Govorio je Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Najveća izbjeglička kriza u svijetu do sada otvorila je brojna pitanja o evropskim vrijednostima. Na ovu, kako su je nazvali, ljudsku katastrofu biblijskih razmjera, osvrnuli su se nedavno i ugledni književnici iz zemalja regije. Ne žele vjerovati da je humanost izgubila u Evropskoj uniji, a nadaju se da neće pobijediti politička, već ljudska, demokratska i slobodna Evropa. Slušamo Maju Nikolić.
Nitko nije ravnodušan, pa ni umjetnici, na slike izbjeglica, posebice djece, koja posljednjih mjeseci bježe od užasa rata u zemlje Europske unije. Crnogorski književnik Milorad Popović ističe da osim pitanja kakav je odnos europskih zemalja prema izbjeglicama, važnije je pitanje zašto su toliki ljudi ostali bez svojih domova, a njihove zemlje kao da više ne postoje.
Mi danas nemamo prave odgovore na to što im se događa i zbog čega su se desile takve stvari. Čini mi se da i dalje na sceni jedno opšte licemjere, simplifikacija njihove lične tragedije, a i ono što je mnogo dublje, propasti tih prostora, civilizacija, kultura koje imaju svoju posebnost, koje imaju svoju vrijednost. Prije svega mi koji pripadamo toj zapadnoj civilizaciji moramo se pitati koliko je i da li je i na koji način smo mi doprinijeli tim velikim nesrećama i egzodusima.
Iako se svijet užasavao nad odnosom Mađarske prema izbjeglicama, u toj evropskoj zemlji gotovo ništa nije učinjeno da ona ipak pokaže i svoje demokratsko lice. Novinarka je šutala izbjeglice, a policajci nemoćnim ljudima bacali hranu u kaveze. Ivica Đikić, književnik.
Pa ja mislim da upravo gledamo kako se nekako raspada taj koncept Europe kako smo mi zamišljali, Europe bez granica, Europe otvorene za različite kulture, za različite jezike, različite ljude, različite mentalitete. I mislim da Europa, ako želi sačuvati išta od svoje vjerodostojnosti i svoje tradicije, mislim da pothitno mora naći neki način da ovu situaciju što prije riješi. mislim, nisam pametan dovoljno da smislim neko rješenje, da predložim nešto, ali mislim da ova situacija jednostavno ruši sve na čemu počiva Europa, znači zbog čega se Europa ujedinjavala i zbog čega je stvarana Europska unija.
Europa ovaj ispit neće položiti, smatra književnik Zlatko Dukić. Naime, neke su članice Europske unije u tako kratkom vremenu pokazale odnos svoje politike prema različitostima.
Volio bih da se varam, ali imam osjećaj da je početak raspada Europe, budući da se očigledno na vrlo ozbiljnom pitanju ispoljavaju sve razlike. Naravno, najžalosnije i najteže u svemu tome što će mnogi to glavom platiti. Mi vidimo svakodnevno dolazi vijesti o stradanju tih ljudi u tim transportima preko vode, o tome kako se vlasti prema njima odnose kao prema stoci. Vrlo se drastično pokazuje razlika među onog što je Europa napisala u svojim papirima i onog što provodi u praksi.
I nedavni dobitnik književne nagrade Meša Selimović, književnik Filip David, rekao je za naš program da na sve što se događa gleda s velikom stremnjom.
Nemaju kuda da pobegnu, niko neće da ih prihvati. Gledam tu decu koju roditelji ubacuju kroz prozore vagona, onda ostaju na peronu, a deca odlaze ne znamo kud. Strašna slika jedne Europe na koju nismo navikli, mislili smo da se Europa toga oslobodila. I zaista sam zabrinut kako će se ta situacija razrešiti.
Književnik Mile Stojić smatra da je važnije gledati u onu humanu Europu u koju izbjeglice i bježe, nego u onu političku Europu kroz koju samo moraju proći.
Meni recimo veličanstveno reagira Njemačka, koja je spremna da primi 800.000 ljudi, koja već sad zbrinjava te ljude, ima incidenata, ali na stadima gdje skuplja neki najniži sloj vise transparenti dobrodošlice izbjeglicama. To znači da ipak ne možemo generalno govoriti o Europi kao neprijateljski raspoložena. I ja vjerujem u takvu Europu.
Toliko željeno mjesto pod suncem izbjeglice vide jedino u zemljama Europske unije, a Europa je već odavno pozvana da se izdigne iznad turbulentne prošlosti i pokaže principe solidarnosti, jednakosti i slobode.
Reforme za Europu. Milijonski deficit iz zdravstvenih ustanova, sve češći odlazak mladih doktora iz zemlje, teški uslovi za rad, opominju koliko je Bosna i Hercegovina zaista daleko od Europske unije. Aljoša Ljubojević donosi priču iz Međunarodne asocijacije doktora medicine za jugoistočnu Europu.
Predsjednik asocijacije dr. Miodrag Femić nije optimista kada je u pitanju približavanje bosansko-hercegovačkog zdravstva europskim standardima. Femić kaže da nismo u stanju da ispoštujemo ni prosječan broj zaposlenih ljekara u europskim zemljama.
Ako uzmemo da je 362 ljekara na 100.000 stanovnika u Europskoj uniji, to znači da i zdravstveni sistem i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine mora obezbijediti taj broj ljekara na 100.000 stanovnika. Sad je to neki 124 ljekara na 100.000 stanovnika, ubedljivo smo na zadnjem mjestu.
Ispoštovati broj zaposlenih ljekara znači i zadržati mlade doktore u zemlji, ali kako utjecati na njih da posao ne traže u Njemačkoj, Sloveniji, Austriji, kada je doktorska plata u Bosni i Hercegovini dovoljna tek za golo preživljavanje, ističe Femić.
Najveći broj ljekara je otišao iz Hrvatske, pogotovo posle 1. jula kad je otvoreno slobodno tržište. Veliki broj ljekara je otišao iz Republike Srbije, samo za prošlu godinu preko 1.500, to su zvanični podaci ljekarske komore. Veliki broj naših ljekara je otišao i odlazi i sprema se da odlazi. Zašto odlaze? Ljekari imaju kod nas početnu platu negdje oko 500 eura, u zapadnim zemljama ili istočnim zemljama ili u zemljama Kaspijskog regiona, Emiratima i tako dalje, njihova plata je u startu 1.500 eura.
Minusi zdravstvenih sistema u Bosni i Hercegovini mjere se milijardama maraka. Sredstva za rad poput raznih dijagnostika ne mogu da se nabave, te dr. Miodrag Femić postavlja pitanje gdje su grantovi Europske unije kada je u pitanju zdravstvo.
Postoje grantovi. Zašto se oni upotrebljavaju? To je po znakom pitanja. Govorim za kompletnu Bosnu i Hercegovinu. Znači, novac postoji koji je namijenjen. Koje svrhe se on troši, to niko ne zna.
Očito je da će na putu ka Europskoj uniji zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine morati da pretrpi korijenite promjene. Pomaci su nažalost minorni, ali pozitivno je što Međunarodna asocijacija doktora medicine jugoistočne Europe bar ima definisane ciljeve. Za kraj ovog razgovora dr. Femić navodi još neke od njih.
Mora se promijeniti zakonska regulativa. Zdravstveni sistemi su u dubiozi, pogotovo financijskoj. Treba uraditi sistematizaciju radnih mjesta, plan zdravstvenih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine, zakonski to potkrijepiti. Onda treba napraviti osiguranje, kao što je u zapadnim zemljama, gdje vi imate nivoe zdravstvenog sistema, zdravstvenih usluga.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju je pripremila Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Opšte poznata je činjenica da oko 2/3 mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, jer u toj zemlji oni ne vide svoju perspektivu. Koliko su za tako stanje odgovorni sami mladi ljudi, apatični, bez inicijative, tema je kojom se bavio Mirsad Behram.
Brojni stručnjaci iz oblasti rada u nevladinom sektoru kažu kako su pasivnost i neaktivnost mladih ljudi u Bosni i Hercegovini najveći problem i uzrok njihovog položaja u kojem su objekat, a ne subjekat društvenih zbivanja. Koordinator na projektu Dijalog za budućnost UN-ovih agencija u BiH koji se tiče mladih, Namik Hadžalić, poručuje.
Mladi se moraju izboriti za svoj prostor, on ne dolazi sam od sebe. Ne možete sjediti u zadnjim klupama i kritikovati vlast stalno. Morate ili da uđete u vlast, ili da razgovarate sa političarima, da im pišete mailove. Mnogi od njih koriste nove tehnologije, a vi treba da iskoristite te nove tehnologije kako biste stupili u kontakt sa njima.
Kakva je dosadašnja praksa bila u odnosu mladih prema političkim, ali i društvenim zbivanjima u BiH, Namik Hadžalić objašnjava.
Ono što smo i do sada imali, manje i više u Bosni i Hercegovini situaciju, uvijek neka borba i polarizirano stanje između mladih i predstavnika vlasti, nije postao neki dijalog.
A vlasti, pa makar i deklarativno, kažu da su spremni za saradnju sa mladima. Na nedavnom skupu u Mostaru o projektima za mlade, savjetnik hrvatskog člana predsjedništva BiH, Dejan Vanjek, je rekao.
Možda se danas i ne može baš reći da je Bosna i Hercegovina društvo prilika koje svakom pojedincu pruža dovoljno prostora za samorealizaciju i potvrdu sebe sukladno njegovim mogućnostima i ambicijama. Naravno da ne želimo biti društvo koje guši stvaralački razvojni potencijal u mladim ljudima.
Kada se primjeni aktivni pristup mladih prema vlastima, onda rezultata ima, kažu i predstavnici omladinskih organizacija. Aldin Hođić iz Vijeća mladih u Srebreniku govori.
Posljednjih 6 mjeseci smo dobili prve pozitivne feedbackove od naše lokalne vlasti u Srebreniku i da su baš ovakve konferencije nama potrebne gdje mi stečemo dodatno iskustvo u institucionalnom razgovoru sa vlastima.
Lejla Zonić iz Tuzle također navodi vlastiti primjer, ističući kako su nakon njenog učešća u projektu Dijalog za budućnost UN-a, tamošnje vlasti prepoznale njenu inicijativu.
Grad Tuzla odlučio da mi da i sredstva i sve potrebni materijali kako bi osnovala Vijeće mladi u gradu Tuzli, kako bi svi mladi u svim omladinskim organizacijama bili pod jednom krovnom institucijom gdje mogu dakle zajedno da razvijaju neke ideje i projekte na mnogo većem nivou.
Osim aktivnog kontakta s vlastima, tvrde upućeni, jako je važno i da mladi u Bosni i Hercegovini ostvare i međusobni kontakt preko ratom uspostavljenih etničkih i vjerskih barijera radeći na zajedničkim projektima. Predsjednik Vijeća mladih grada Mostara Haris Idris ističe.
Na terenu mladi ljudi dobijaju neformalnu edukaciju u kojoj kroz dijalog rade na procesu pomirenja. Dakle, prvi put upoznaju ljude, prvi put pričaju sa vršnjacima različitih vjeroispovijesti, različitih nacija i prvi put dolaze u kontakt da jednostavno razmijene mišljenja, da jednostavno nove ideje koje imaju implementiraju u svojoj lokalnoj zajednici.
Upravo je na povezivanju mladih iz 3 etničke zajednice i 2 BH entiteta, projekat pod nazivom Mi biramo budućnost, provela organizacija Novi val iz Blagaja kod Mostara. Predsjednik Adnan Đuliman.
Da smo povezali 3 lokalne zajednice sa područja Nevesinja, Stoca i Mostara, negdje oko 140 mladih ljudi je bilo uključeno u cijeli ovaj projekat. Uvidjeli smo kroz ovaj projekat da mladim ljudima u Bosni i Hercegovini u biti treba ta mogućnost zajedničkog druženja.
Rad sa mladima u suštini je rad na izgradnji stabilnog i dugoročnog mira, poruka je koju ovih dana u Mostaru uputila rezidentna predstavnica UN-ove razvojne agencije UNDP u BiH Sezin Sinanolu, podsjetivši kako zadnjih dana gotovo svakodnevno možemo vidjeti vijesti o različitim sukobima širom svijeta.
On the surface.
Na površini oni možda izgledaju različito, ali u stvari većina sukoba ima nešto zajedničko. Većina ih proizlazi iz nedostatka prilika, siromaštva, ekonomske nejednakosti, oštećene i nezdrave prirodne okoline, nedostatka demokracije i glasa, diskriminacije i marginalizacije. Jesu li stoga BiH političari konačno počeli slati neke nove poruke mladima u BiH, poruke o međusobnom pomirenju? Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić tako je ovih dana poručio.
Trebamo prihvatiti ljude da budu ono što jesu, što žele da budu, a ne da im se nameće šta su. Svi imamo svoj identitet, ali ga nikome ne trebamo nametati, jer što se god silom nameće, to će prije ili kasnije propasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.